Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 22 красавіка. Нашыя тэмы. З'явілася інфармацыя пра затрыманне міністра лясной гаспадаркі Беларусі. Агучаны першы прысуд, затрыманы па справе «Тутбай». Ва Украіне высветлілі імёны тых, хто учыніў разню ў Бучы. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Затрыманы міністр лясной гаспадаркі Беларусі Віталь Дрожжа паведамляе адразу некалькі недзяржаўных СМІ са спасылкай на свае крыніцы. Нібыта затрыманне праводзілі супрацоўнікі ГУБАЗік. Афіцыйнай інфармацыі пакуль няма. У міністэрстве кажуць, што іх кіраўнік на бальнічным. Віталь Дрожжа – ураджэнец Карэлішаў, яму 53 гады. Міністрам ён быў прызначаны ў красавіку 2018-га. Да таго кіраваў бабруйскім лясгасам, быў гендырэктарам нацыянальнага парку Браслаўскія азёры. Дрожжа прыйшоў на месца Міхаіла Мільяновіча, якога Лукашэнка зняў з пасады за недастатковай меры па барацьбе з карупцыяй. КДБ тады раскрыў злачынную схему экспарту драўніны, быў гучны судовы працэс.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У панядзелак стала вядома, што менеджерка праекта «Там.бай», дырэктарка «Рокет Дата» Дар'я Данілава выйшла з СІЗА. Яна праходзіць па гучнай справе «Тутбай», была за кратамі больш за 11 месяцаў. Дар'я Данілава – першая асуджаная па справе «Тутбай». Яна атрымала год і 4 месяцы калоніі. Але з улікам тэрміну, праведзенага ў следчым ізалятары, яе вызвалілі. Асуджана Данілава была па артыкуле «Арганізацыя групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак». Працэс праходзіў з 22 красавіка ў судзе Маскоўскага раёна Мінска.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ва Украіне высветлілі імёны расійскіх салдат і афіцэру, адказных за разню ў Бучы. Гэта вайскоўцы 64-й мотастралковай брыгады 35-й агульнавайсковай арміі Расіі. Пра гэта на тэлемарафоне заявіў кіраўнік Бучанскай акруговай пракуратуры Руслан Краўчынка. 64-я брыгада базуецца ў Хабараўскім краі на далёкім усходзе Расіі. Днямі Пуцін надаў ёй званне «Гвардзейская». Ва ўказе напісана, што званне далі за масавы гераізм і адвагу, стойкасць і мужнасць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску затрыманы дырэктар мінскага стартап-хаба «Зборка Лабс» Барыс Мамоненка. На пакаяльным відэа айцішнік прызнаецца, што ўдзельнічаў у пратэстах пасля выбараў 2020-га. Таксама сілавікі прымусілі Мамоненку распавесці пра ўмовы працы, заробак больш за 5 тысяч рублёў і вольны графік. Мамоненку інкрымінуюць артыкул 342 крымінальнага кодэксу «Арганізацыя альбо актыўны ўдзел у групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак». Дарэчы, Мамоненка сын кіраўніка групы кампаній «Белхард».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расія пачала сістэмна знішчаць чыгуначную інфраструктуру ва Ўкраіне. Пра гэта заявіў кіраўнік украінскай чыгункі Аляксандр Камышын. Раніцай 25 красавіка на працягу гадзіны пад абстрэл трапілі адразу 5 станцый у цэнтры і на захадзе краіны. Агулам былі затрыманы амаль 2 дзясяткі пасажырскіх цягніку. Аднак ужо праз некалькі гадзін рух быў адноўлены.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.